Říká se, že opakování je matka moudrosti. Často mívám nad touto formulací určité rozpaky, protože mám pocit, že výsledkem opakování málo kdy bývá moudrost jako taková. Spíš se stane to, že konečně v té mé někdy neúplně nejlepší hlavě zůstane něco konečně uloženo a nějakou dobu to tam snad i vydrží. Možná, že něco podobného prožíváme, když probíráme jako seriál takzvanou modlitbu Páně, kdy po krátkém úvodu Otče náš, který jsi v nebesích, jsme sledovali tři po sobě jdoucí prosby. Posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, Bože, buď vůle Tvá, jako v nebi. No to je jasný, že v nebi se, Bože, Tvoje vůle děje. Horší je to tady na zemi. Tady, kde kdo by chtěl, aby se děla jeho vůle. Já bych taky chtěl, aby se děla moje vůle a ne mého souseda třeba, který si chce postavit barák těsně u mého plotu a tak dále. A Pán Bůh, když se prosíme za to, aby se posvětilo Boží jméno, tak to určitě neznamená, že se modlíme za to, aby Bůh byl svatější ještě než je, protože to prostě už nejde. 3/7, to je limit. Ale to se modlíme za to, aby Bože, ta tvoje svatost se nějak projevila více, radši více než méně, také na mě v tom, jak žiju, jak jednám, jak mě lidé vidí, jak ty mě vidíš. A když se modlím za to, aby přišlo Bože tvoje království, tak to není jenom prosba za tvůj druhý příchod, ale přece čteme v Bibli, že tvé království už je teď v zárodku tady mezi námi. A tak se modlím za to, aby si, Pane Bože, mohl víc královat ve mně, v mé rodině, v našem sboru, snad i dokonce v naší vládě a naší zemi. A je to úžasné, že Pán Bůh se neprosazuje, neprolamuje do naší každodenní reality nějakým násilím, ale je to prostě dobrovolné. Pán Bůh může jednat tam, kde člověk o to stojí. No a teď v této modlitbě po těch třech prosbách najednou docházíme přesně do prostředka této vzorové modlitby a tam dochází k určitému zlomu. Po těch třech prosbách, kde se jednalo o takzvané věci boží, o nich jsme si ovšem vysvětlili, že se nás velmi bytostně také dotýkají, tak přichází na řadu to, co nám je tak blízké, taková ta realita, ve které se ocitáme stále. Dospěli jsme k modlitbě Náš denní chléb dej nám dnes. A je to zase trojice po sobě jdoucích prozeb. Po našem chlebu to budou naše viny a naše odpouštění nebo neodpouštění, naše pokušení a naše zkoušky a testování. To mě připomnělo, že musím příští týden na technickou zase, za 2 roky. Jenomže to testování, které prožíváme v denním životě, to je někdy každý den a to testování má tisíce různých podob. Tady nepomůže se nabiflovat nějaký test, abych věděl, co tam mám zaškrtnout. Je to po každé trochu jiné a na každého platí někdy něco jiného. To je důležitá modlitba. Jak se modlíme podle vzoru, který nám předložil Pán Ježíš, nejprve za ty boží věci a pak tedy za tu každodenní realitu. No možná jsou to někdy takové prostě rychlé, krátké vzdechy. Pane, dej mi moudrost, dej mi sílu, ať to dneska zvládnu. Jo, a taky tě prosím za svou ženu, má toho moc, nebo za svého manžela. Prosím za vnoučata, ano, vlastně dneska dělají zkoušku, pokud to také zvládnou. Možná, že ne vždycky se modlíme podle toho vzoru, jak nám to předložil Pán Ježíš. No, chléb ve zdejší dnešní, Bože, dej nám dnes. To jsem rád, Pane Bože, že jsi nezapomněl, že nejsem anděl, který ten chleba nepotřebuje, ale že jsem prostě člověk, který musí dostávat stále energii, potřebuje slunce, vodu, vzduch, aby to moje tělo zůstalo zdravé, mohlo se rozvíjet. Je pravda, že jsou někteří, kteří teda jedí jenom jednou denně, za to pořád. No tak jsme rádi, že Pán Bůh na nás nezapomněl, že prostě máme lidské tělo. Tak začneme tím chlebem. Co máte k snídani? Vzpomínám na svého otce. Každé ráno vstával v 5 a snídal vždycky to též. Rozemletá, upražené, většinou žitné zrno v takovým kafelmenku. Dalo se to do vody, počkalo se, až se to začne vařit, skypělo to. No a co s tím potom? To se musí předsedit. Trošku mléka a nadrobit do toho chléb. Většinou okoralý chléb. On totiž byl z vesnice, kde si pekli chleba sami jednou za týden. Takže okoralý chléb, on tam změknul, ani drobeček nepřišel na zmar. Jiná osoba mě velmi blízká, ona nikdy nechce, abych o ní mluvil takhle zkazatelně. Tak ta snídá kavit a k tomu suchý chleba. A hlavně, aby to mělo kůrku. Víš, ono teprve teď vychutná, prostě jak ten chleba, nejenom voní, ale taky chutná. Sebekriticky přiznám, že si ten chleba někdy i namažu, no teda vždycky. No a kousek sýru a šunka a ze skleníku salát nebo řetkvička, to taky není jako špatný, že? Ale mám malou fantazii, abych to nějak výrazněji inovoval. Co všechno vlastně ten náš denní chleb je? Myslím, že mohu citovat tuším Jana Kalvína. Prosím. Všechno, čeho je třeba k tělesnému životu, jako je pokrm, nápoj, oděv, obuv, dům, příbytek, pole, dobytek, peníze, majetek, laskavý manžel, zdárné děti, věrná čeleť, to jsem myslel, že to je věrná žena, to taky, spravedlivá a mírná vrchnost, řádná vláda, příznivé počasí, mír, zdraví, pořádek, počestnost, dobří přátelé, spolehliví sousedé a ostatní další a další podobné věci. To všechno, že je denní chléb. Některé pojmy si musíme přeložit do soudobé češtiny, do dnešní doby, ale když si člověk uvědomí, že ta charakteristika je stará 400 let, tak by skoro nic neměnil. Až tedy pozor na to, že ten denní chléb má v sobě rozměr jednak takové té každodenní pomývosti, ale hlavně si myslím, že to není nikdy luxus, je to prostě to, co je velmi nezbytné a potřebné pro udržení a zachování života. Nicméně je toho tolik, co patří k našemu tělesnému pozemskému životu a za to všechno se můžeme a máme modlit. Je nám to tak blízké, v tom a uprostřed takového světa všichni žijeme. A vlastně do tohoto světa i Boží syn Ježíš Kristus sestoupil jako člověk v těle. V takovém těle, jaké máme my. Byl na tom stejně jako my po tělesné stránce, kromě té hříšné padlé přirozenosti, kterou máme my všichni. To je velký důraz apoštola Jana zejména. Takže Pán Ježíš dobře ví, o čem je řeč a jistě plně chápe tu modlitbu, kterou nám předložil jako vzorovou, ve které není ani slovíčko zbytečné, a je tam všechno maximálně potřebné a důležité. Bylo by toho nekonečný další seriál, kdybychom o každé té oblasti, kterou tam Kalvín vyjmenoval, měly se aspoň zmínit. Dovolte připomenout aspoň ty nedávné mrazíky, které si myslím výrazně srazily někdy nezdravé lidské sebevědomí, že dokážeme vyrobit všecko. Prostě bez božího požehnání marné lidské namáhání, což není biblický citát, ale spíš zažitá, známá všelidská zkušenost. A nejspíš právě proto přivedl Hospodin Izraelce do takové země, kde je závislost na počasí tak výrazná. Když nepřijde déšť v pravý čas, tak je prostě hlad. Když přijde déšť v pravý čas, tak v takové Galileji mají nejméně dvě, většinou i tři sklizně za rok. Boží požehnání. To proto, aby si Izrael stále uvědomoval svou závislost na Hospodinu a na poslušnosti jeho slova. Na druhé straně to ovšem neznamená, že nebudeme pracovat. Prosba dej nám náš denní chléb a všechno, co v životu potřebujeme, neznamená, že se usadím do houpacího křesla a budu čekat, až nějaký ten pečený holub zamíří tím správným směrem. O líných lidech písmo neříká nic hezkého. Kdo nepracuje, tedy já může pracovat, tak až také nejí. Pavel nařizuje Tesalonickým, aby pokojně pracujíce svůj chléb jedli, tedy prostě, aby nežili na úkor ostatních. A ten jeho paragraf ze Satyra je známý dostatečně. 6 dní budeš pracovat, 1 den odpočívat. I když možná znáte týpky, kteří by to radši otočili a někdo by toho potěšení pracovat teda 1 den v týdnu, taky ještě se i vzal. Můj otec, můžu ho citovat znovu ještě jednou, říkával, kdo neví, co je to radost z vykonané práce, tak je duševní žebrák. Tak. V každé společnosti existují příživníci, kteří na druhých parazitují, a zákony, které to umožňují, jsou špatné. Na druhé straně je to výsada, když může pomáhat těm, kteří pracovat nemohou. Vzpomínám si na svou maminku, která měla celý aktivní život těžký revmatismus. No někdy ty choroby zkrátka geneticky vyplavou, tehdy, když je organismus zeslaben. V únoru v roce 45 porodila moji sestru mladší, Danu. Houkaly sirény, každou chvíli jsme běhali ze 4. patra dolů do sklepa, abychom to přečkali, spalo se dole v zimě na betonu. Tak to dopadlo tak. Navzdory tomu, že každý pohyb byl bolestivý, tak stále pracovala od rána do pozdního večera. Jediný odpočinek byl v neděli odpoledne, to se snažila těma svýma rukama psát dopisy, vyřizovala korespondenci. Tak jsme mluvili o chlebu. Teď se zaměříme na to slovíčko dnes. Dnes. Přiznám se, že tohle slůvko mi vždycky dělalo problém. Totiž připomíná výrazně manu na poušti. Musel jí sbírat každý den čerstvou, protože jinak se zkazila. Udělat si zásoby bylo možné jen jednou týdně, a to jen na druhý den. Jsem válečné dítě, jak už jste asi si uvědomili, tehdy bylo všechno na příděl, na potravinové lísky, a zase teda můj otec nikdy nic nenechával na nějakou náhodu nebo na poslední chvíli, všecko chtěl mít připraveno, zajištěno předem. Vzpomínám si třeba na mouku, když se mu podařilo sehnat nějaké to kilo navíc, jako bezvadný. Ale to byste nevěřili, jaký je to problém, aby se vám do ní nedali červy. Dělej, nedělej, nevíš, kde se vzali, tu se vzali, prostě pak jsme to přesejvali. No, prostě zásobit se, to dá lidský problém a starost. Díky bohu, že tohle dnes za nás dělají velké firmy a zkušené organizace, takže už asi nikdo nemusí kupovat mouku do zásoby a nějaké jiné věci. Nebo takové mléko. Dnes vám to krabicové vydrží měsíce, i když je venku 30, je to úplný zázrak, že prostě se neskazí. Si pamatuju, byly to takové hliníkové konve, myslím, že tak na 50 litrů čerstvého mlíka. Brzo ráno v 5 už jezdili mlíkaři, rozváželi. Tak, Zdeňku, kolik si dáme? Jako vždycky paní Šmírová, plnou bandasku, jo, no, tak litra půl. Sběračkou nabírala z té konve opatrně, aby ani kapička nespadla na zmar. Ta doba se výrazně změnila. Máme toho mnohem, mnohem jednodušší, snažší, lehčí ten život. Tenkrát to mléko, pokud vám mělo vydržet do druhého dne, člověk musel převařit a nesměl se zapovídat se sousedkou, protože když uteklo mlíko, to možná někdo víte, jak já. Je to vůně úžasná. Dneska to mléko se neskazí. Ale ku podivu, tehdy z toho šel udělat tvaroh, ale z toho dnešního se mi to teda ještě nepovedlo. Ne, že bych se o to nějak zvlášť teda snažil. Dnes musíme mít všechno hned a musí to co nejdéle vydržet. Konzervanty, Ečka, lednice, prostě žádný problém se zásobit. Ale všechno má svou horní a dolní mec. Nemusíme připomínat známé podobenství o statkáři, kterému se hojně urodilo ve stodolách, zabezpečil se pro budoucnost, pro své tělo. Ale pán Ježíš říká, no to je bezvadný, tělo máš zajištěný, ale zapomněl si nějak tady na to nitro, na svou duši. A když umřeš, jako nemusel bys to řešit, co bude s tím, co tam po tobě zůstalo. Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. Všimněte si, že pán Ježíš není proti bohatství, ale ví dobře o tom pokušení hromadit ten bohatství pozemské a pomývé, co se děje téměř vždycky na úkor bohatství trvalého, které dává Bůh. Krátce význam toho slovíčka dnes, nebo snad lépe bychom řekli den co den. Pane Bože, tak uděláme, co můžeme, co je na nás, ale všechno, co s tím je spojeno, svěřujeme tobě, Pane Bože. Dnešní den, ten zítřejší a vůbec celý život, protože přece naše budoucnost je ve tvých rukou. Ovšem člověk není živočich jako ostatní živá stvoření. Co pak není život víc než pokrm a tělo víc než oděv, ptá se pán Ježíš. Smyslem našeho pozemského života není jen udržovat funkčnost našeho těla. Je to zajímavé, že pán Bůh do každého člověka vložil, v knize Kazatel to najdete ve 4. kapitole, vložil tam touhu po věčnosti, touhu po samotném Pánu Bohu. A vlastně projevuje se to mimo jiné i tak, že na rozdíl od zvířat si člověk uvědomuje konečnost své existence, ví, co je to smrt, možná si klade otázky, odkud jsem přišel, kam to všecko směřuje, jaký to má smysl. Máme nejen své tělo, o něž máme rozumně pečovat, ale máme taky duši a ducha, který nám umožňuje komunikovat s Pánem Bohem. No a když denně krmíme své tělo, to bychom měli ostatní složky své bytosti zanedbávat. Pán Ježíš to řekl jasně. Nežijeme jako lidé jen chlebem. A čím tedy? Tím, co vychází z Hospodinových úst Božím slovem. A proč? No, protože Boží slovo nám radí, jak žít správně, jak žít moudře. Dost z toho pochopil Šalomoun a tak se modlil, Pane, nedávej mi chudobu ani bohatství. Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby, tak abych přesycen neselhal a řekl, kdo je Hospodin, anebo abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého Boha. Boží slovo jako pokrm. Pokrm pro mého vnitřního člověka. A je zajímavé, že i pro tento podivný typ jídla platí to Boží dnes. Když Ježíš v synagoze pronesl své první kázání, jak to zaznamená Lukáš ve 4. kapitole, přečetl část Izajáše proroka a řekl: dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Tak jako každé ráno snídám, pokud teda nedržím půst nebo nějakou dietu, které mě se to netýká, jo, já tak všeobecně říkám, tak každý den moje nitro potřebuje slyšet, přijmout Boží slovo. Ono to člověka tak správně nastartuje a začne možná měnit to jeho uvažování a přemýšlení a určitě to i povzbudí k tomu, co se má stát. Každý den potřebuje moje nitro slyšet a přijímat čerstvé Boží slovo, tu nebeskou manu, kterou určitě můžeme akumulovat jako vědomosti v hlavě, ale pro každý den čerstvá. Chtěl bych ještě poznamenat, že je určitě rozumné zachovávat správnou míru v odpočívání i v práci. Lenost je špatná, ale může být i nebezpečný opačný extrém, jakási posedlost prací. Oni už mu nestačí miliardy, on chce vlastnit všechno, chce moc, takový pán světa. Je to zvláštní typ hladu. Touha ne po chlebu, ale po moci. Ono už vlastně vůbec nejde o udržení existence, ale o nenasytnou chamtivost, kdy hmotný zájem a pocit důležitosti, nebo co to všecko je, ovládne srdce člověka a stane se úplnou modlou. Stále se opakující téma. Vzpomínám si na jednu Verneovku, četl jsem skoro všecky snad, jedna se jmenuje Pán světa. No, když se díváte na staré dobré bondovky, to je téma skoro v každé z nich. Příslušná jména ovšem jsou i v dnešní době a určitě si nějaké můžete do této souvislosti dosadit sami. Tuto zaslepenost ohraničuje právě prosba náš denní chléb dej nám dnes. Pojem chleba tak omezuje vlastně kvalitativně i kvantitativně. Podstatné je to, co je nezbytné pro udržení života. A vlastně dnes nemáme problém, co budeme jíst, co budeme pít. Ku podivu problém je právě opačný, protože žijeme ve společnosti nadbytku, takzvaná konzumní společnost. Bažení po stále prapodivnějším luxusním zboží. Vzpomínám si na Šumavě manželka jednoho podnikatele, ta musí mít jedně značkové zboží. Prostě její image by patrně výrazně poklesl v očích sousedů, takže jedině značka. Já na to mám. Naši předkové tvrdě bojovali o základní životní potřeby a my dnes možná si musíme dávat pozor na uměle vyvolávané nezbytnosti velkých firm, které se nám snaží vnutit, každou chvíli zpráva na mobil, tady ta sleva a když otevřete cokoliv na internetu, prostě ty reklamy, to je teda hrůza. No, kšeft je kšeft. Možná pozor, abych nebyl závislý na módě s jejími někdy nesmyslnými výstřelky a tak dále. Není vlastně v dnešní době prosba o chléb vlastně zbytečná? Neměl bych spíš prosit o lepší sebeovládání, jak moudře omezit své potřeby, nebo lépe, jak nekupovat to, co vlastně nejen nepotřebuji, ale co dokonce škodí? Domyslete sami. Ještě jedno slovíčko jsme zapomněli v té prosbě. Slovíčko náš. Nikdo z nás neprosí za sebe jako jedince. Jde o chléb náš společný, tak říkajíc spolulidský. Zajméno náš ukazuje na oblast sociální spravedlnosti. Tato prosba za vezdejší chléb je v pořadí čtvrtá a stojí, jak jsme si řekli, uprostřed Otčenáše. Je to chléb, kterého si máme vážit, být za něj vděční, který máme umět rozdělovat. Pravda na světě je, co si schnilého, když někde je nadbytek a jinde lidé umírají hladem. Ovšem problém je, že když tam dáte peníze, tak si za něj určitě někdo koupí zbraně. Pomáháte někdy těžké. Jsme rádi, že se vrátil Petr Jašek, má s tím své zkušenosti. Zajímavá je modlitba prý z Latinské Ameriky. Pane, dej chléb těm, kdo mají hlad, a nám, kdo chléb máme, dej hlad po spravedlnosti. Dobrý. Nakonec to, s čím jsme začali, Bůh a náš chléb patří dohromady. Je to Boží dar. Slunce i déšť pro spravedlivé i nespravedlivé, pro všechny. Tedy taková je jen milosrdná spravedlnost Boží. Jestli platí, že dohromady patří Bůh a chléb, no potom k sobě patří také chléb a vděčnost. Chléb a vděčnost. Co taková modlitba u stolu? Dělají to ještě někde v křesťanských rodinách? Sejde se vůbec někdy celá rodina ke společnému jídlu? Dnešní praxe je spíš fast food. Na cestě do práce každý už má někde ty svoje stánky, stanoviště, kde do sebe něco v autobuse ještě napere, aby přežil. Chléb není samozřejmost, nic není samozřejmost. Že žijeme, je milost, vzácná milost. Važme si života, važme si chleba jeden druhého. A když za Ježíšem přišli zástupy slyšet jeho slova, nakonec je nasytil i tím pozemským chlebem. A pak připojil kázání o chlebu života, kde ten chléb má ještě jiný, hlubší význam. Cituji, neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný. A ten vám dá syn člověka. Tenkrát mu řekli, pane, ten chléb nám tedy dávej stále. A Ježíš jim řekl, já jsem chléb života. A kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět. Kdo věří ve mne, nikdy nebude žíznit. Potřebujeme obojí. Chléb pro naše tělo, ale stejně tak, nebo ještě víc, chleba pro svou duši, své nitro, chleba pro věčnost. Potřebujeme Krista. Přijít k Ježíši, co to je? Jak se to dá udělat, přijít k Ježíši? No to znamená věřit v něho. A věřit v Krista znamená k němu přijít. Tato víra v Krista není jenom nějaká rozumově intelektuální záležitost. Znamená to přijít k němu a svěřit mu sama sebe. Rád bych končil Božím slovem, protože celá ta šestá kapitola, ze které čerpáme modlitbu Otče náš, vrcholí ve svém závěru. Nemějte tedy starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se schánějí pohané. Náš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. A tak hledejte především jeho království, jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek. Zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Jaká pravda?